Evangelium secundum Marcum, caput duodecimum. Accepit illis in parabolis loqui.
Veniam pastinavit homo, et circumdedit cepem, et fodit lacum, et edificavit turim, et locavit eam agriculis, et peregre profectus est. Et misit ad agriculas in tempore servum, ut ab agriculis acciperet de fructu vinae, qui apprehensum eum ceciderunt, et immiserunt vacuum. Et iterum misit ad illos alium servum, et illum in capite vulneraverunt, et contumeliis affecerunt. Et alium misit, et illum ociderunt, et plures alios, quostam cedentes, alius vero occidentes. Ad hoc unum habebat filium dilectum. Misit illum ad eos novissimum dicens, re vere buntur filium meum. Coloni autem illi dixerunt ad inimicem, hic es heres, venite, occidamus eum, et nostra erit hereditas. Et apprehendentes eum occiderunt, et eiecerunt extra viniam. Quid ergo faciet Dominus vinae? Veniet et perdet colonos, et dabit viniam aliis. Nec scripturam hanc legistis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput anguli. Ad Domino factum es istud, et est mirabile in oculis nostris.
Et querebant eum tenere, et timuerunt turbam, conioverunt enim, quoniam ad eos parabolam hanc dixerit, et relicto eo abierunt. Et mittunt ad Iesum quosdam ex Phariseis et Herodianis, ut eum caperent in verbo, qui venientes dicunt ei,
Magister, scimus quia verax es, et non curas quemquam, nec enim vides in faciem hominum, sed in veritate viam Dei doces. Licet dare tributum Caesari, an non, dabimus, an non dabimus.
Qui sciens versutiam eorum, aid illis.
Quid me tentatis? Aferte mici denarium, ut videam.
Ad illi attulerunt, et aid illis.
Cuius est imago hec, et inscriptio?
Illi autem dixerunt ei.
Caesaris.
Iesus autem dixit illis.
Quae sunt Caesaris, reddite Caesari, et quae sunt Dei, Deo.
Et mirabantur super eo. Et veniunt ad Iesum Sadducei, qui dicunt resurrectionem non esse, et interrogabant eum dicentes,
Magister, Moises nobis scripsit, ut si cuius frater mortuus fuerit, et reliquerit uxorum et filium non reliquerit, accipiat frater eius uxorum, et resuscitet semen fratris suo. Septem fratres erant, et primus accepit uxorum, et moriens non reliquit semen. Et secundus accepit eam, et mortuus est, non relicto semine, et tertius similiter, et septem non reliquerunt semen. Novissima omnium defuncte est et mulier. In resurrectione, cum resurrexerint, cuius de his erit uxor? Septem enim habuerunt eam uxorem.
Aid illis Iesus,
non ideo erratis, quia non sciti scripturas neque virtutum Dei? Cum enum a mortuis resurrexerint, neque nubent, neque nubentur, sed sunt sicut angeli in celis. De mortuis autem quod resurgant, non legistis in libro Moesis super rubum, quomodo dixerit illi Deos inquiens. Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed vivorum, multum erratis.
Et accessit unus de scribis, qui audierat illos conquirentes, videns quoniam bene illis responderit, interrogavit eum.
Quod est primum omnium mandatum?
Iesus respondit,
Primum est, audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Et diliges Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota mente tua, et ex tota virtute tua. Secundum est illud, diriges proximum tuum tamquam te ipsum. Maius horum aliud mandatum non est.
Et aid illi scriba,
Bene, magister, in veritate dixisti. Unus est, et non est alius preter eum. Et diligere eum ex toto corde, et ex toto intellectu, et ex tota fortitudine. Et diligere proximum tamquam se ipsum. Maius est omnibus holocato matibus et sacrificiis.
Et Iesus, videns quod sapienter respondisset, dixit illi,
Non est longe a regno Dei.
Et nemo iam audebat eum interrogare. Et respondens Iesus, dicebat docens in templo,
Quomero dicunt scribe Christum, filium esse David? Ipse David dixit in Spiritu Sancto, Dixit Dominus Dominum meo, sede ad extris meis, donec ponam inimicus tuos superibus tuis. Ipse David dicit eum Dominum, et unde est filius eius?
Et multa turba eum libenter audiebat, et dicebat in doctrina sua,
Cavete a scribis, qui volunt in stolis ambulare et salutare in foro, et in primis catedris sedere in synagogis et primus discubitus in cenis, qui devurant domos viduarum et ostentant prolixas orationes, hia cipient amplius judicium.
Et sedens contra gazophylacium aspiciebat quo modo turba iactaret es in gazophylacium, et multi divites iactabant multa. Et convenisset una vidua pauper, misit duo minuta, quod est quadrans. Et convocans discipulos suos aid illis,
Amen dico vobis, vidua hec pauper plus omnibus misit, qui miserunt in gazophylacium. Omnes enim ex eo, quod abundabat illis, miserunt, hec vero de penuria sua omnia, quae habuit, misit, totum victum suum.